slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1, 17 časova 6 minuta. U središtu pažnje danas je osnovno obrazovanje odraslih. U Srbiji je 17% stanovništva nepismeno, a 23% je završilo samo osnovnu školu, što praktično znači da 40% građana Srbije nema radnu kvalifikaciju. Zašto je to tako i kakvi su rezultati realizacije dvogodišnjeg projekta funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih Druga šansa i primene novog zakona o obrazovanju odraslih koji je stupio na snagu u januaru prošle godine? Za emisiju U središtu pažnje govori Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije za osnovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Gosti u studiju su Nenad Ćirić, direktor osnovne škole Branko Pešić, koja se bavi obrazovanjem odraslih, a nalazi se u Zemunu, i Sejdo Komina, andragoški asistent u osnovnoj školi za obrazovanje odraslih Đuro Salaj ovde u Beogradu. Ja sam Zorana Bokan, dobro nam došli, poštovani gosti.
Hvala.
Radite veoma odgovoran posao. Šta je najteže, a šta je najlepše u tome što ljudima pružate drugu šansu ili, kako vi kažete, priliku da budu svoj čovjek, gospodine Komina?
Pa, evidentno je da od 90. godina pa navamo rušenjem bivše Jugoslavije došlo do velikih, da kažem, razdora u našoj državi, podeli, a i za postavljanje nivoa obrazovanja, da je veliki broj te zbog raseljavanja i zbog ostalih drugih stvari i sirotinje, siromaštva koje je
taj
jako veliko.
Taj socijalni moment, da.
Taj socijalni moment koji je bio ključan, došlo je do velikog broja povećanja broja ljudi koji nisu funkcionalno završili osnovnu školu, što znači da su stali negdje između prvog i sedmog razreda i ta brojka se kreće negdje za Srbiju oko 842.000, a za grad Beograd 33.045, koliko me pamćenje nosi. Država je zbog toga donela evo novi zakon, radili smo 2006. godine funkcionalno obrazovanje odraslih Roma koji je bio pripremni program, 2011. godine je rađena druga šansa funkcionalno obrazovanje odraslih i posle tog vrednovanja kvalitete obrazovanja pokazali su se dobri rezultati da je funkcionalno obrazovanje odraslih ušao u zakonski okvir koji je 1.1.2014. stupio na snagu, što obavezuje sve građane, starije lica od 15 godina koji nisu završili osnovnu školu, da su dužni i obavezni da to učine.
Gospodine Ćiriću, vaša škola je poznata po uspešnom obrazovanju odraslih. Imate, kažu, najveći broj učenika u ovom trenutku u Srbiji.
Pa u ovom trenutku imamo oko 150 polaznika takozvane druge šanse, to se dok je trajao projekat zvalo druga šansa, taj, sad je to sistemsko rešenje i zove se funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Imamo trenutno 8 odeljenja, znači 3 prva ciklusa, 2 druga, 3 druga i 2 treća ciklusa, što bi inače značilo da odrasli polaznici, odnosno polaznici koji imaju više od 15 godina završavaju osnovno obrazovanje, odnosno osnovnu školu za 3 godine. U prvoj godini to je takozvano opismenjavanje, završavaju prva 4 razreda, za jednu školsku godinu, odnosno za drugi ciklus, završavaju 5. i 6. razred, to se zove drugi ciklus, i za jednu godinu završavaju treći ciklus, to je sedmi i osmi razred. Oni su isto obavezni kao i svi osnovci da posle toga idu na završni ispit. Za njih je taj završni ispit specifičan. Do prošle godine je to bio isti završni ispit kao i za druge osnovce, s tim što od ove godine, od juna ove godine, završni ispit se za njih sprema po posebnom programu. Ima manji broj zadataka iz srpskog matematike i kombinovanog testa i malo su zadaci prilagođeni su za to što oni rade za vreme školovanja.
I šta je u tom važnom i teškom poslu lično za vas najlepše, a šta je najteže?
Pa najlepše je to što, što mi pomažemo tim ljudima koji samim tim što se oni obrazuju sutra mogu da pomognu i svoje deci, samim tim što se obrazuju mogu da nađu neki posao koji je plaćen normalno, ne moraju da žive od socijalne pomoći, ne moraju da žive od nekih poslova gde oni ne mogu da budu ni prijavljeni, ne mogu kasnije da steknu nikakvu penziju. To je jedna lepa stvar i iskreno mislim da pomažemo i ovom društvu time što se smanjuje broj ljudi koji žive na račun države.
I na marginama društva.
I na marginama društva.
Recimo to da, otvoreno. Da. Ustav u članu 71 izričito kaže: svako ima pravo na obrazovanje. Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno, a srednje obrazovanje je besplatno. Od januara prošle godine pomenuli smo da Srbija konačno ima i zakon o obrazovanju odraslih, što je još jedan korak ka i na evropskom putu Srbije. Šta donosi ovaj zakon? Bilo je pitanje za gospodina Ljubišu Antonijevića, pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije za osnovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. I da čujemo šta nam je on rekao.
Pre svega stupanjem novog zakona o obrazovanju odraslih, evo sada ćemo praktički proslaviti godinu dana od jednog novog zakona koji je omogućio i izradom podzakonskih akata, pre svega veće uključivanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva i svih onih koji su nekako i na neki način nisu se zadržali u našem redovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja. I brojke i dece i odraslih i svih mladih ljudi su prilično veliki. Oni su van redovnog sistema i na taj način zakon o obrazovanju odraslih daje mogućnost svima njima da završe nekakvu obuku, nekakvu školu, da bi stekli nekakve kvalifikacije, kompetencije kojima mogu da se služe u životu i da se zaposle. To je najveći benefit ovog zakona.
Dugo je trebalo Srbiji da donese taj zakon?
Mi smo imali jedan sistem obrazovanja odraslih još u staroj Jugoslaviji koji je bio prekinut. Kod nas on nastavio van redovnog sistema. Dakle, ako se sjećate da je kod nas najveći broj ovih radničkih univerziteta i univerziteta bavio obukama odraslih kroz različite kurseve. E sada smo donošenjem zakona napravili pre svega jedan novi zakonski okvir i trenutno se na teritoriji Republike Srbije obrazovanje odraslih kroz jedan program funkcionalnog obrazovanja odraslih održava u 74 škole u Republici Srbiji, gde odrasli idu uglavnom u popodnevnim večernjim satima, znači na obuke, a sa druge strane, ono što je pre svega jedno socijalno i odgovorno ponašanje, uspeli smo da najveći broj onih koji su, tako kažemo, ispali iz sistema, pružimo im šansu da završe osnovnu školu u nekom skraćenom obliku i programu rada i da ne prolaze ovaj redovan sistem koji prolaze redovni učenici, već da završe prva četiri razreda za dve godine, da završe peti, šesti, za jednu godinu, pa završe sedmi, osmi, za jednu, i tako da u nekom mnogo, mnogo bržem roku, na primjer, mogu da postanu redovni i članovi društva i uvaženi da nastave dalje svoje školovanje.
Gospodine Antonijeviću, a ko sve to plaća?
Finansiranje svih onih koji idu u redovan sistem školovanja, to ne predstavlja dodatni trošak od države, oni koriste kapacitete koji koriste učenici u osnovnim školama. Ono gde su angažovani dodatni andragoški asistenti koji se bave obrazovanjem odraslih, su pre svega to su angažovanje koje plaća država i gde su angažovani zaposleni iz sistema obrazovanja Republike Srbije.
U Evropi je otprilike 12% stanovništva obuhvaćeno obrazovanjem odraslih. Koliki je procenat u Srbiji?
U ovom trenutku taj broj je nešto veći nego u Evropi, ali treba da znate da odrasli kod nas koji mogu da idu na obuke, oni se nalaze između ostalog i na evidencijama nacionalne službe za zapošljavanje, a takođe ima oni koji su van sistema. Tako da mi ne možemo sa sigurnošću da kažemo koliki je taj procenat veći u odnosu na populaciju koja je u prosjeku u Europskoj uniji, ali zaista još jednom najvažnije i najbitnije za nas da smo donošenjem ovog zakona ipak uspeli jednu oblast koja je bila dosta dugo neuređena da uredimo i da se barem u tom delu pridružimo zemljama Europske unije i da svi težimo onome da su sutradan oni odrasli koji završe nekakvu prekvalifikaciju ili obuku sa odgovarajućim uverenjem mogu da zatraže posao.
Hvala vam lepo, gospodin Antoneviću, što ste govorili za emisiju U središtu pažnje.
Hvala i vama na pozivu.
Eto, to je bio gospodin Antonević koji je odgovoran i za sprovođenje ovog usvojenog zakona, novo usvojenog zakona o obrazovanju odraslih. Gospodin Sejdo Komina, naš gost je andragoški asistent, jedino zanimanje u ovom procesu obrazovanja odraslih koje država plaća. Odnosno, šta je to andragoški asistent, čime se vi bavite i ako nije tajna da otkrijete da li može da se živi od tog posla ili je to tako jedna simbolična nadoknada?
Pa evo, ja prvo moram digresiju da stavim na ovo što je pomoćnik ministra govorio. Da kažem da je ovaj stvarno program izuzetno dobar iz jednog običnog razloga, to je da je on dao nešto što do sad nijedno osnovno obrazovanje nije dalo. A to je minimum da pored redovne osnovne škole vi završite neki kurs. Taj papir, sertifikat koji vi tada dobijete, omogućava vama da vi otvorite neku privatnu svoju firmu. Znači, vi ste sertifikovani već da možete da vodite neku svoju firmu i da sa time ceo život bukvalno prihodujete sebi i svoje porodici. A omogućava se i dalje da se vi besplatno upišete u srednju školu primjenom afirmativnih mera Ministarstva prosvete, tako da sve ispite i školarinu ne plaćate, nego je sve besplatno. Što znači da je osnovno obrazovanje,
predviđa.
Tako je, FO predviđa minimum, znači osnovna škola i taj sertifikat o stručnom osposobljavanju za neko od zanimanja. Uloga andragoškog asistenta je izuzetno velika i završni izveštaji koji su i bili još u Roma Education fondu gde je rađen prvi projekat 2006. godine je pokazalo da su andragoški asistenti ljudi koji su izneli na svojim plećima bukvalno taj projekat iz razloga što su oni posrednici između škole, polaznika i institucija koje se bavili su uključeni u ovaj program funkcionalnog obrazovanja, to su i srednje stručne škole, to je Centar za socijalni rad, Crveni krst, Ministarstva za socijalu i Ministarstvo prosvete i nauke. Tako da je jednostavno uloga asistenta vrlo delikatna, specifična.
U kom smislu?
U smislu da on prvo uvodi polaznika da se lakše osjeća prihvaćenim u školi, pomaže mu oko svega i oko dokumenata ako nema da mu dobavi besplatna dokumenta, da se adaptira u školi, da dobija raspored časova i ono sve što treba, besplatan školski pribor i upućivanje na ono šta je za njega najbolje u datom momentu da može iz njega da se dobije neki maksimum. Upućivanje njega na neke obuke u radu sa asistentom, sa raznim starešinima ili sa mentorima i njegovom sposobnošću kroz 4 predmeta koje funkcionalno obrazovanje donosi u ovom programu je nešto što u stvari njemu stvara već neku viziju i neki talenat zašto on možda bude zainteresan. Znači, sa stručnim nastavnicima iz ovih predmeta može da se dođe do određenog zainteresovanosti za neko zanimanje i onda se on bukvalno upućuje zajedno sa celim kolektivom da je to zanimanje za njega jako dobro.
Da li je tu važan odnos poverenja?
Pa kako ne, andragoški asistent mora da ima od strane tih polaznika da se vidi da je on deo njih i da jednostavno on ima kod njih jako puno poverenja, zato što on i neke druge poslove radi, on ide na teren, ide po kućama, pomaže njima u svim drugim segmentima, čak da li, ako imaju porodicu, ako imaju roditelje, ako imaju stare, upućivanje, jednostavno ta edukacija između andragoškog asistenta i polaznika je toliko široka i velika da jednostavno pokriva sve pore u društvu, zato što su to, bar u to vreme kad su uvedeni ovaj, asistenti, se vodilo briga da to budu ljudi koji poznaju pre svega naselje i da poznaju te ljude koji su potencijalni bili kandidati da budu korisnici funkcionalnog obrazovanja.
Gospodine Ćiriću, u vašoj školi ima koliko andragoških asistenta?
Imamo jednog andragoških asistenta, s tim što naš andragoški asistent...
Na 150 đaka.
Da, da. Naš andragoški asistent inače završio andragogiju. Mi imamo kod nas andragoški asistent fakultetski obrazovana osoba. To što se idu kaže, to stoji. Mislim, veoma je bitan andragoški asistent. Zbog toga što, evo, prost primjer, mi smo sad imali problem, i natječaj imamo, potpisujemo sporazum sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja sve njihove, sve polaznike koji su inače na listi nacionalne službe, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, dobijaju besplatan prevoz i Nacionalna služba za zapošljavanje je ta koja kasnije plaća tu obuku od nekoliko, od par mjeseci, koja se inače upisuju u radnu knjižicu. Znači, oni kad prođu tu, polaznici prođu tu obuku, njihova obuka se upišu u radnu knjižicu.
Dakle, rastu im šanse da dobiju neki posao.
Da, da, da. I između ostalog, potpisivali smo ugovore, svi koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje su potpisivali ugovore sa našim nacionalna služba sa polaznicima i između ostalog su, na primjer, molili da otvore račun kod banke da bi im nacionalna služba za zapošljavanje uplaćivala novac za prevoz.
Što bi rekli moderni političari, sve je transparentno.
Sve je transparentno. I mi smo, andragoški asistent je taj koji je vodio svakog polaznika ponaosobno. Znači, ona je, naš andragoški asistent je pronašla banku gde se račun otvara besplatno, gde ne postoji održavanje tog računa, pa je onda svakog polaznika vodila u tu banku gde su oni zajedno otvarali taj račun. Između ostalog, to je radila. Pa ne znam, svakog nedelju dana ona obilazi teren, obilazi te polaznike. Ipak su to odrasli ljudi, oni dolazi sa decom kod nas u školu. Njima nastava počinje od 5 popodne, a ukoliko nemaju gde da ostave decu, oni dovedu decu u školu.
Reč je o školi Branko Pešić, u Zemunu.
Da, u Zemunu. Oni dovedu decu, uglavnom uvek, ne znam, neko postoji, dajemo im nešto da crtaju ta deca, da jer odrasli polaznici, pored toga što rade, imaju decu, moraju da vode računa o svemu tome. I samim tim, andragoški asistent je taj koji im pomaže u svemu tome. Znači oni, to je to.
Da, lepo je organizovano i dobro je to što je država Srbija prepoznala značaj uloge andragoškog asistenta, konačno.
Pa jeste, s tim što, mislim, sad opet digresije, mi imamo andragoški asistenta koji je andragog. Mi imamo veliki broj školovanih andragoga koji bi realno mogli da rade taj posao. Znači, pa tako je u zakonu. Znači, u zakonu je da andragoški asistent sa srednjom školom i sad andragozi, na primjer, mi smo srednje škole koje bi možda trebalo da imamo i andragoga i andragoškog asistenta. Znači, andragog je taj koji može da radi sa odraslim osobama, andragoški asistent, kao što Sedu kaže, obilaze terene.
Mislite, premnogo je posla za tako jednog
premnogo
čoveka?
Premnogo je posla. Sad, kad je bilo kad se radilo sa tim ugovorima, ja mislim da su na dnevnom nivou se sarađivalo sa Nacionalnom službom zapošljavanja. Znači, maltene je posao bio oko potpisivanja ugovora, svi ti naši polaznici rade, telefoni su im često nedostupni, ona mora da ode do njih, ako danas ne dođu u školu, tih ugovori moraju da se odnesu na vreme. Sve to što andragoški asistent radi je naročito u tim nekim, na početku jako obiman posao.
70. godina tadašnja Jugoslavija se opismenjavala i preko televizije. Ako se sećamo, sećamo se recimo nenadmašne Kike Bibić jeste i serije TV Bukvar, ali i Jareta i Paje, junaka televizijske serije Kamionđije koja je imala svoju premijeru također na radioteleviziji Beograd neku godinu kasnije, tačno 13. januara 1973. godine, a koja je također isticala neophodnost funkcionalnog obrazovanja odraslih. Pa da čujemo segment iz te kultne serije koja nije zastarela po porukama koje šalje makar iz ovog segmenta koji smo mi izdvojili.
7 puta 8.
56.
9 puta 3.
23.
Šta kažeš?
27. Pusti ja, molim te, jedva gledam na oči, zaspaću.
Ne mogu da te pustim, u nedelju polažeš. Popi kafu.
Traže šofere, javljam se na oglas.
Soba broj 3, prvi sprat.
Ljudi, ko nema VK, neka ne čeka, da ne gubimo vreme.
E, druže, a praksa?
VK mora da se ima.
Ja od 45. godine vozim teške kamione, 20 tonce.
Odlično, vi sigurno imate VK.
Ma je li to toliko važno?
Pa, po statutu preduzeća VK mora da se ima.
Dajc!
Šta nas košta da malo učimo, položit ćemo? Evo, ja sam već počeo.
Batalija, nemoj.
Ti nemaš pojma koliko to je interesantno, Pajo. Ja uzem od sina knjige. Ima zoologija, to je nauka o životinjama. Po gušterima, jao! Ima jedan mali ovako, ali opasan. Znaš kako ovako gleda žrtvu i strelja je očima. A drugi pa, neki gušter ima ovoliko veliki. Ali dobar, pa mu kokoške koriste dobrotu, pa ga jedu.
Jare, ti uči o gušterima, ja neću. Mene pusti.
Samo u pitanju gušteri. Ima i istorija, ja prosto gutam istoriju. Ti znaš, ne znaš šta pre da pročitaš. Mi ne moramo kod djaci, idemo svaki dan u školu. Možemo vanredno da polažem. Ja ću Boga mi da probam.
Jare, pokušaj ti šta hoćeš. A mene pusti. I ako produžiš da pričaš o tome, kupi se.
Najlepši treba kupi se. Treba da vidiš što tu ima interesantne stvari. Fiziku, ti pojma nemaš šta je fizika. Ima na veliki kotur, ovako veliki. Pa suvati za dve žice, a neko okrene kotura, tebi se samo ovde podigne kosa ovako. To je elektricitet, to je Tesla što izmislio.
Jare, pusti Nikolu Teslu, ja sam došao ovde u kafanu, a ne da slušamo Nikoli Tesli gušterima i...
Da slušaš Daru Pevačica, ne znaš ko je Tesla.
Zaista dobar zaključak, slušati Daru Pevačicu ili znati ko je Nikola Tesla. Gospodine Ćiriću, imate
komentar? Pa dobro, mora da se zna i jedno i drugo. Mislim, mora da se zna ko je Nikola Tesla, a lepo je slušati Daru Pevačicu u svakom slučaju. Što se tiče sad problema vezanih za obrazovanje odraslih, jedan od većih problema je to što mi potpisujemo ugovore i te njihove obuke koje dobijaju posle završetka osnovnog obrazovanja je to što potpišemo mali broj ugovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Mi smo ove godine potpisali možda sveukupno 25 ugovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i tih 25 polaznika je dobilo besplatan bus plus, odnosno plaćen bus plus. Ostali polaznici kojih imamo negde 150, rekao sam malo pre, nemaju besplatan bus plus. To su ipak odrasli ljudi koji kad uđu u autobus i kad naiđe kontrola, njih kontrola izbaci iz autobusa ili im napiše kaznu. Prošle godine u septembru je...
A nisu krivi jer država zaista mora to da ima moguće.
Naravno,
preuzela je tu
kao što smo rekli da je osnovno obrazovanje besplatno i kao što svi osnovci dobijaju besplatan bus plus, trebali bi da dobiju i polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Naročito oni, jer decu bi neko i propustili bi ih kontrola, a odrasle neće nikako da propusti kontrola, već im obavezno piše kaznu ili izbaci iz autobusa. Prošle godine smo mi u septembru od Direkcije za javni prevoz dobili besplatan bus plus za sve naše polaznike. Mi smo im dostavili spiskove sa potpisom i pečatom škole i oni su nam dostavili kao i drugim školama koje se bave obrazovanjem odraslih, to su i Đuro Sale i braća Stamenković i Obrenovac i Mladenovac. Svi smo dobili
znači,
besplatne...
Znači pet škola na teritoriji Beograda.
Na teritoriji Beograda i naravno mi osnovna škola Branko Pešić i svi smo dobili besplatne bus plus. Ove godine je politika Direkcije za javni prevoz drugačija i mi nismo dobili besplatan bus plus za naše ostale polaznike. Dobili su određeni broj, njih 25, a njih 125 ne dobije besplatan bus plus.
I time se ugrožava sam proces obrazovanja.
Naravno, mi trebamo da ljudi koji nisu završili osnovnu školu na vreme, mora da postoji neki posticaj da ih mi nateramo da krenu ponovo da se obrazuju. Jedan od načina je da im damo besplatan bus plus. Mislim, ne što je to postice, nego oni moraju da dođu do škole. Nisu oni iz kraja tog gde se nalazi škola, nego se nalaze, to su uglavnom te marginalizovana naselja oko Zemuna i oni moraju da dođu autobusom do škole. A sad im ti moraju da...
Kome, na čiju adresu u stvari ova vaša primetba sada ide?
Pa, s obzirom da je prošle godine Direkcija za javni prevoz mogla da nam da besplatne bus plus karte, možda su mogli ove godine na isti način. To nisu oni sa tim ne bi izgubili ljude koji plaćaju pretplatnu kartu. To su inače ljudi koji ne kupuju karte, retko kad si i voze bus plusom. Može najdalje to što idu to do škole. Znači, samim tim oni, Direkcija za javni prevoz, odnosno bus plus, nisu izgubili novac sa tim što su dali besplatan bus plus našim polaznicima.
Pa možda reći samo o nemaru.
Pa,
evo, gospodin Komina kaže, ne, nije.
Nije.
Evo, ja ću da vam kažem, mi smo se pre 3 godine, ja i moj direktor, koji je sada otišao u penziju, Žarko Milenković, izborili, s obzirom da smo mi uvek svake godine bukvalno pravili okrugle stolove na tu temu šta su problemi
u funkciji
Đurosale. Ali smo mi obuhvatali sve škole, jer smo teli i želili smo da radimo zajedno. I novim zakonom o inkluzivnom obrazovanju nema biranja, znači nema kategorizacija polaznika, svi polaznici koji god žele mogu da se upišu kod nas u školu. Mi smo se izborili tada da dobijemo besplatne Blues Plus kartice za sve polaznike u funkcionalnom obrazovanju. Ako se zakačimo za zakonsku odredbu, gde jasno piše da ako je škola udaljena više od 4 km, neko je dužan da to plati. Znači, ne možemo, ako piše da je osnovno obrazovanje besplatno, onda neko to mora da obezbedi. Ranije to obezbeđivao sekretarijat, gradski sekretarijat obrazovanja i skupština grada. Prošle godine je to sekretarijat za saobraćaj omogućilo i sada zbog ove štednje gradskog saobraćaja koji je ušao u velike dugove je bukvalno to nama ukinuto. Međutim, kad se nešto ukida, mora odmah da se da neka alternativa. Mi zato pozivamo stručne službe, a i upozoravamo po članu 100 osnovnom obrazovanju jasno piše da su i lokalne samouprave dužne da vode evidenciju svojim nepismenim građanima. Znači i one moraju da se aktivno uključe. Član 83 zakona o socijalnom davanjima govori se o ovim radno sposobnim licima koji primaju dečji dodatak, novčana sredstva, materijalno obezbeđenje porodice. Oni su isto korisnici budžeta, a ne idu u školu. Ovo što gospodin Vulin sada priča, da je socijala postalo zanimanje, da treba da se izbriše, to smo mi isto govorili pre 3, 4, 5 godina. Da svi oni koji nemaju završenu osnovnu školu, a bilo da su na kom budžetu, oni moraju da idu u školu ili da su na evidenciji nezaposlenih lica. Tako da mora da se napravi jedan mehanizam koji će, ja kažem, evo i tu je gospodin Ćirić, direktor škole Branko Pešić, neka se oni dogovore, neka oni organizuju na apel, evo, nas asistenata koji smo dužni da prepoznamo problem i da prenesemo direktorima, nek pozovu ljude iz ministarstva obrazovanja, nek pozovu iz centra za socijalni rad, nek pozovu lokalne samouprave, neka se oni dogovore koje to lice ili koja će institucija njima da reguliše, jer ako stvarno napravimo presek tih lica koji pohađaju našu školu, vidjet ćete da oni nemaju nikakva sredstva i da oni nigde ne rade i da su jednostavno na marginu.
Pa to je cilj obrazovanja, da im omogućite,
znači,
da nešto...
Znači, mi moramo, ne može on da ostavi porodicu, ženu i troje dece kući i da on sebi plati prevoz i da plati sebi užinu, a da kući nema leba da jede. Mislim da mi tu moramo da napravimo zajedno jedan dogovor i da napravimo jedan model koji će doneti pozitivne rezultate i da nama škole u stvari budu pune, jer ima mnogo kandidata za to i mi možemo narednih 10 godina da radimo bez ikakvih problema.
Sve na korist opštu, a ne samo pojedinaču.
Trenutno je napravljen začarani krug. Znači, mi imamo Nacionalnu službu za zapošljavanje koji ih pošalje kod nas da upišu osnovnu školu zbog toga što ne mogu da dobiju posao ukoliko nisu završili osnovnu školu. Oni su inače korisnici socijalne pomoći. Znači, cilj je da ne dobiju socijalnu pomoć, način je da ne dobiju socijalnu pomoć i da počnu da rade. Oni ih pošalju kod nas, oni upišu školu, a mi ne možemo da im kupimo, u stvari ne mi, nego država im ne kupuje besplatne karte i oni ne mogu da dolaze u školu. Tako da je napravljen krug. Oni primaju socijalnu pomoć, a na evidenciji su Nacionalne službe za zapošljavanje. Da bi ih skinuli s evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, moraju da završe osnovnu školu, a ne, u stvari, da bi postala mogućnost da im nađu posao, a oni ne mogu da završe osnovnu školu jer ne mogu da dođu do škole.
jedva ih motivišete da se upišu u školu, a onda ih sprečavate na neki način da dođu do te škole.
Pri tome mi njima stalno pričamo o tome kako je njima Bus Plus besplatan i kako će oni da dobiju novac za taj Bus Plus kad budu kupili.
Što je još školski jedna olakšica koja...
Naravno. Isto kao što, znači, ta obuka Nacionalne službe za pošavanje za polaznike je postojala samo prve godine. Ove godine su ljudi završili završili su školu u maju. Cilj je da posle čim se završi osmi razred, čim završi da krenu odmah na obuke. Obuke nisu plaćene ove godine i problem je što su na primjer prošle godine plaćene u oktobru. Ove godine ih nije ni bilo, prošle 2013. su plaćene u oktobru, mi smo završili školovanje u maju, oni su do oktobra mogli da završe već i obuku. Kad su oni pozvali, kad smo mi u stvari pozvali naše polaznike da krenu na tu obuku, većina njih ili počela da radi, ili su negde otišli i problem je što oni moraju da rade da bi zaradili za hleb. To što kaže Sejdu, ti ljudi imaju decu, znači imaju ženu, imaju decu, oni moraju da žive od nečega, da bi, a ne mogu da čekaju obuku koju ćemo mi da im organizujemo u oktobru, u novembru, u decembru. Mora da se zna kad
kreće. Što bi rekao naš narod, vožnje se kuje dok je vruće.
Naravno, dakle, čim se završi sa nastavom, mora da krene sa obukom, jer mi to njima kažemo. Ispadne na kraju da,
da
škole...
Da ste ih prevarili.
Naravno, da mi njih prevarimo, a u suštini ništa ne zavisi, ništa nije do nas.
Evo sada je trenutak da čujemo reklame, pa onda ovaj, nadam se, zanimljiv razgovor nastavljamo. Bitno je da imamo zakon, ali bitno je i kako se taj zakon sprovodi u praksi.
Eko.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Brli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Čija je naša Trepča? Ko je vlasnik imovine na Kosovu i Metohiji? Gosti emisije su Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, Dušan Janjić iz Instituta društvenih nauka i Nenad Vasić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Talasanje, četvrtak 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 37 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, ovo su Talasi Radio Beograda 1. Mi danas govorimo o osnovnom obrazovanju odraslih. Dobili smo zakon o obrazovanju odraslih, ali praksa otvara mnoga pitanja na koja moramo zajedno i da odgovaramo. To je otprilike poruka ovog prvog dela razgovora, a gosti u studiju su, da podsjetim, Nenad Ćirić, direktor osnovne škole Branko Pešić, koji se bavi obrazovanjem odraslih, a obrazuje i decu, tako u isto vreme, i Sejdo Komina, andragoški asistent u osnovnoj školi za obrazovanje odraslih Đuro Salaj u Beogradu. Vremena su se promenila, slušali smo kako su Paja i Jare sa nevericom pristupali toj obavezi da završe osnovnu školu. Nekada je vozač, tako je bilo, morao da ima VKV kvalifikaciju, a danas, nažalost, imamo sve veći broj visoko obrazovanih ljudi koji su tehnološki viškovi ili su bak prinuđeni da rade na kioscima, recimo, brze hrane, što također otežava ovu politiku funkcionalnog obrazovanja odraslih. Šta sada motiviše ljude da pohađaju škole za osnovno obrazovanje odraslih sa polaznicima škole Đuro Salaj, direktorkom Brankom Damjanović i profesorkom srpskog jezika Svetlanom Radonjić razgovarala je novinar Zorica Kubiček. Pa da čujemo ove lepe životne priče sa veoma dobrim porukama.
I danas, poput popularnih Jareta i Paje, mnogi odrasli koji nemaju završenu osnovnu školu moraju ponovo da sednu u klupe. Ali ovoga puta po novom zakonu i programu koji je prilagođen potrebama odraslih osoba. Jedan od njih je Živan Bošnjaković, radnik javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd i učenik osnovne škole za obrazovanje odraslih Đuro Salaj.
Jednostavno, bez škole ne možeš ništa. A mi smo ti koji nismo završili osnovnu školu, tako da ćemo sad uspeti da završimo, bar se nadam. I bar koliko toliko, ako postoji neka šansa, možda bi i dalje.
Kakvi su vaši planovi ako nastavite dalje, što da upišete?
Pa da završim tu saobraćajnu školu, pa ako mogu da se ubacim ovde kao vozač, da radim kao vozač, da se sklonim sa ulicu.
Direktorka osnovne škole za osnovno obrazovanje odraslih Đuro Salaj, Branka Damjanović, objašnjava da su početkom prošle godine poslali dopis mnogim javnim preduzećima sa predlogom da organizuju nastavu za njihove zaposlene koji nemaju diplomu o završenoj osnovnoj školi. Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća je prepoznalo šansu za svoje radnike i vrlo brzo je sklopljen dogovor sa školom Đuro Salaj, napominje Damjanovićeva.
Tako smo u tom preduzeću otvorili 5 odeljenja, ukupno imamo 75 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, to su 3 ciklusa, uključeni su znači u prvi, drugi, treći ciklus i nakon trećeg ciklusa znači oni završavaju i neke obuke.
A oni mogu sada i da se obučavaju i da stiču neka nova znanja kasnije nakon osmog razreda, koje struke im to nudite?
Nakon završetka trećeg ciklusa, znači mogu da završe obuke nekog, bilo kog zanata bukvalno, znači dobijaju tu obuku da budu pomoćnici u nekom od zanata.
Pošto u javnom komunalnom preduzeću Gradska čistoća veliki broj radnika nema završenih 8 razreda, odlučili su da im nastavu dovedu u fabrički krug. Ovim Gradska čistoća pomaže svojim radnicima da zadrže radna mesta, ali i da obezbede sigurnu egzistenciju za svoje porodice, objašnjava rukovodilac informisanja i marketinga Ivana Nenadović.
Mi smo dobili ponudu, dakle, od škole Đuro Salaj sa odličnim predlogom da izađu u susret za besplatno školovanje naših radnika koji nemaju, znači, završeno osnovno obrazovanje. Mi smo takvom idejom povedeni sklopili ugovor sa školom Đuro Salaj gde smo stupili naše prostorije, prvenstveno bismo izašli u susret našim radnicima da im omogućimo da na što lakši način završe školski program.
I učenik Rama potvrđuje priču sa početka priloga da se u školu upisao prvenstveno da bi zadržao radno mesto.
Pa morao sam, zbog posla najviše. Znači, navikao sam taj posao od 16. godine kako radim i to i mora se. A ovdje su, znači, nastavnici se tako ljubozno da nema gde bolje.
Profesor srpskog jezika Svetlana Radonjić kaže da je veoma zadovoljna učenicima, njihovim zalaganjem, a naročito ističe redovnost na časovima.
Moram reći da prvog dana kad smo došli da su bili vrlo narogušeni kao ježevi, međutim posle su videli da mi nismo opasni, da smo mi ipak njihovi drugari koji delimo sa njima iste životne probleme, sa školom ili bez škole, život teče dalje i onda smo uspostavili dobru saradnju i lepo smo nastavili da radimo redovno i marljivo dolaze i paze na času i mogu vam reći da sam zadovoljna i uzrast je ovako, ima i starijih od mene, ali baš lepo sarađujemo. Oni ljudi uglavnom znaju i da čitaju i da pišu i da jednostavno to parče papira im je falilo i sad je došlo vreme da steknu i to.
Učenici i radnici u jednom poručuju da nije bilo teško da ponovo sednu u klupu.
Da su imao tako lepo društvo, lepo prijatelji, drugari, kolege s kime godinama sarađujemo ovde. Imamo jako divne nastavnice koje su jako fine prema nama i duže ljubave.
Šta vam znači ova škola?
Pa znači, nama ne znači, ja sam već 60 godina, ali znači ovima koji 25-30 godina. A meni već prošlo, ali zakon je zakon, mora i tako to.
Je bilo teško ponovo da krenete u školu?
Boga mi, ja dolazim u školi, trudim se, idem u školu.
A tebi je bilo teško da kreneš?
Ne, meni super. Nisam završio školu, bilo je drugačije vreme i tako.
A hoćeš li možda da planiraš da nastaviš poslu?
Da, da, hoću, sigurno.
Šta bi želeo?
Pa neko vodlast latera, nešto tako, kao Čale što završio, tako i ja.
Zakon u kojem je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada andragoga u Srbiji, prethodio je projekat Druga šansa, koji je od 2010. do 2013. godine finansijski podržala Evropska unija, a realizovali nemačka kompanija GOPA Consultants u saradnji sa DVV International i Evropskom asocijacijom za obrazovanje odraslih. Za ove tri godine program Druga šansa je za 4535 odraslih pružio mogućnost da se vrate u školske klupe, steknu osnovno obrazovanje i stručnu obuku i tako započnu bolji život.
Samo da dodamo da je Evropska unija bespovratno pomogla ovaj program Druga šansa sa 4.200.000 evra, a da je Ministarstvo prosvete Srbije uložilo oko 3.500.000 evra. Gospodine Komina, ovo je bila lepa slika iz škole u kojoj ste vi andragoški asistent iz škole Đuro Salaj. Je li bilo teško dovesti ovoliko đaka?
Da vam kažem sve jednu stvar, mi smo specifična škola zato što smo mi od 2006. bukvalno u kontinuitetu već 10 godina radimo funkcionalno obrazovanje odraslih i ja mislim da smo po tome specifični, smo 5 godina u zastopce bez prekida, iako čak nije bilo ni plaćanja andragoškog asistenta, ja sam ostao u školi da radim i dalje i mi smo tu stvarno postali, da kažem, neki kuriozitet u tom radu, ali ja moram da kažem da sam ja uneo i sebe vezano za ovaj posao, stvarno angažovano mnogo, da nikad nisam vodio računa kolika mi je plata. Meni je plata bila u rasponu od 15.000 do 37, a sada mi je plata negde oko 26.000. Ja ne postavljam pitanje.
Kako pade?
Novce, tako pade. Evo sad, ranije nam nisu plaćali negde oko 3 godine, pa su nam onda pronašli neke pare. Ljudi iz ministarstva su se stvarno mučili, pa je ovaj bi splaćao po mesec i po dana kao jednu platu, pa smo dobili kao 37, 6 meseci, a onda 26 plata nismo dobili, ali nije bitno.
A jel imate radno vreme? Samo
imamo
da
radno vreme, a bukvalno ga nemamo. Mi radimo 24 sata, po potrebi idemo i po terenu i na teren i na seminare i na bilo kakve sastanke koji bilo ko vezano za obrazovanje kada organizuje, mi smo uvek prisutni jer moramo da budemo u žiži interesovanja, pogotovo malo pre ste spomenuli da treba pomenuti Rome. Romi su negde oko 85% korisnici naših usluga i jedan mali procenat je većinskog stanovništva i ovih ostalih drugih. Ali šta je bitno u ovom obrazovanju odraslih? Nešto što opet na neki način hvali ili po meni možda bi trebalo ispraviti. Dete koje 2-3 puta ponavlja razred gubi status redovnog učenika. Preseljenje ili neredovno upisivanje deteta do 9. godine u prvi razred gubi status redovnog učenika. On mora da čeka da napuni 15 godina da bi se upisao kod nas u školu. Mi nismo pristalice, ja kao asistent, iako radim u školi Đuro Salaj, nisam pristalica izvođenja mlađe dece od 15 godina iz redovnog obrazovanja. Zašto? Zato što je kvalitet u redovnom obrazovanju stvarno mnogo bolji, veći, kvalitetniji, jer je ovo specifičan program samo za odrasla lica starija od 15 godina i prilagodljiv je ljudima koji su stariji od 15 godina. Ja apelujem na sve ljude koji utiču na to da izvode decu iz redovnog obrazovanja da to ne čine. Drugo, da se pronađe mogućnost, sistem da se deca od 13 do 15 godina upišu da ne budu na ulici. Neka budu u školi. Škola je jedina ustanova koja može da izda sertifikat i jedina ustanova koja je, da kažem, uz odobrenja Ministarstva prosvete i nauke merodavna da škola može da proceni da li je čovjek funkcionalno pismen ili je nepismen.
Šta to znači funkcionalno pismen? Da li to znači da mora da zna da čita i piše i još nešto?
Ima tu jedan fenomen 21. veka.
A to je
da čovjek ne zna čita, piše, ali jako dobro zna da dobije poruku na telefonu i da to pročita i da vrati poruku i da napiše broj telefona na koji. To znači on vizualno jako dobro pamti. Međutim, kad ga stavite na praktičan deo, on to ne zna da prepozna, onda mora da mu neko piše na tabli da bi to sve imao. Znači, to je stvarno fenomen 21. veka.
Zas.
Funkcionalnost je da sve možete da iskoristite da bi formalno, informalno obrazovanje u stvari iskoristilo za doživotno obrazovanje. Sve što god možete da iskoristite da bi vi povećali svoje obrazovanje na jedan veći nivo. Malo je poznato da ljudi bez osnovne škole, koji nisu završili osnovnu školu, znači oni koji su završili treći, četvrti, oni se zovu funkcionalno nepismeni, zato što nisu završili osnovnu školu, polažu vozački ispit, a na to nemaju pravo. Niko im tamo u policiji ili gde polažu te ispite nije ni tražio svedočanstvo, a to je obaveza, jer se smatra da on ne zna da pročita znak ili ono što piše i onda napravi neki udes. Znači o tome svemu trebalo bi da se vodi stvarno računa.
Da, a kako se zapošljavaju ljudi bez...
Pa zato što je zakon o radu u socijalnom delu govorio da postoje radna mesta bez kvalifikacija. I onda su se zapošljavali zato što su oni bili uglavnom socijalni slučajevi i onda su, znate da su sve firme bile obavezne da primaju neke radnike u nekom određenom procentu. Među njima, evo, spomenuću i da je 70. godine moja majka radila u gradskom stambenom preduzeću, prala zgrade po beogradskim ulicama i ona je morala 70. godine da ide u školu Rade Domanović u Šafarikovoj.
Kao Paje Jare.
Tako je, baš tako kao Paje Jare, i moja sestra isto išla, tako da je meni to jako poznato i blisko, mada sam ja jedan od sedmočlane porodice, ja sam bio šesti koji je redovno završio i osnovnu školu i srednju školu, ali ja moram da napomenem kako je bila uloga društva u mom školovanju. Ja sam išao u školu Prva proletarska brigada ovde, sadašnja škola se zove Stari grad, ja sam tu i rođen. Meni je centar za socijalni rad bukvalno dolazio kući i proveravao kakve su moje ocene. Pretili su mi, i to javno su mi pretili, ako budeš ponavljao, ideš u dom, a ako ne ponavljaš, položiš razred, ideš na more 20 dana. I tako je bilo. Mi smo preko socijale išli na more svake druge, treće godine.
Nismo a gde ste išli na more?
Pa išli smo na Cres, Mimice, Selce, Bogovađu, Divčibare. Išli smo, jer mi nikad nismo mogli da nas roditelji povedu. I da nije bilo države da eto tako vodi, ali ja mislim da sam eto vratio na jedan korektan, pošten način, da evo radim 10 godina u obrazovanju i mislim da sam...
A šta vi obećavate?
Pa ja obećavam, ja se borim pre svega za te ljude da izađu iz tog začaranog kruga beda i siromaštva, da sebi omoguće stvarno da dobiju svoju šansu da se u jednom novom svetlu, u novom tržištu rada pokažu, prikažu i da iskoriste tu šansu. Jer ipak čovjek koji sada zna da radi na kompjuteru, ima neku obuku, neku kvalifikaciju, koji je specijalizovan baš za tu neku oblast, ima sigurno veću šansu nego bez osnovne škole.
Ja vas vole ti vaši pitomci,
pa vole, ne vole, ja sam čovjek koji je stvarno sa mojom decom, ja imam decu 36 godina i 31 godinu i bili su vrlo, da kažem, problematično u tom vremenu raspada Jugoslavije. Mi smo živjeli u bloku 45, ja sam prošao Golgotu i sa njima i sa svom tom decom. Ja mogu samo savjetodavno da im kažem šta ih čeka, šta je dobro za njih da urade. I oni će sigurno se sete svega onoga što sam ja govorio i mislim zbog toga da sam imao jako puno uspeha, jer znam šta je njima potrebno. Znam kako...
A vaša deca koji su školu završili, ako nismo indiskretni?
Jesu završili, međutim, eto i mlađi je završio baš u Đurosalaj 8. razred. Moj sin stari radi u našim novinama, mlađi radi u gradskoj čistoći na terenu kod suda. Nije sramota raditi, ali ja radim eto u školi Đurosalaj, tako da jednostavno smatram da mi moramo sopstvenim radom da pokažemo, to su benefiti. Ja sam završio školu, terao sam moju decu da završe školu i da rade, da žive od sopstvenog rada i da ne čekaju nikad od socijale. Drugo, ovi polaznici neki koji zloupotrebljavaju naše potvrde.
Ima i dođe, takvih.
Da, ima i takvih i to je jako veliki broj. I to je ono gde smo mi sa direktorom pre 3 godine skrenuli pažnju Centru za socijalni rad. Mi izdamo potvrdu, jer smo dužni da izdamo potvrdu, on ostvari pravo na socijalu ili na dečji dodatak i onda ode i u azil. 9 meseci prima pare, ide u azil, dobije u devizama, mi moramo da ga vodimo da ide navodno u školu, niko neće da mu obustavi ta sredstva koje je dobio iz budžeta Vlade Republike Srbije.
Tako da zarađuje na dve strane.
Tako, na dve strane, i onda radi negde na crnom, on dobija 3 puta veću platu nego ja, ne plaća poreze i doprinose i ja kažem, ja sam taj koji se bori protiv toga. Ja hoću da on, evo sad ja moram da uzmem kao završnu reč, da kažem ovo iz razloga što mislim da je to jako potrebno. Ako se promoviše da je obrazovanje odraslih besplatno, onda obrazovanje treba finansirati, ulagati u ove ljude i jednostavno kad se oni budu zaposlili, oni to moraju da vrate kroz porezni doprinos. I jedino tako
kao
smatramo,
investicija.
Kao investicija, da ne bude trošak, nego da bude investicija, onda molimo državu da nam izađe u susret, da napravimo zajednički plan i program, zajedničke akcije sa svim ovim školama, da uključimo ovaj veliki broj, jer smo mi bukvalno po obrazovanju iz Albanije. Verujte, Beograd je čudan, zato što u Beogradu živi jedna trećina stanovništva, a dve trećine budžeta para se vrti u Beogradu. I onda im ne treba škola. Zašto? Ako se dobro snađe, a snašli su se dobro, ne plaćaju struju, ne plaćaju kiriju, sebi naprave neki kućerak, znate, ovi iz Leskovca, iz Vranja, odande dolaze, naprave kućerke, naprave nama totalno nešto što mi za to nismo, i onda se upućuje prstima, to su Romi, to uopšte nisu Romi, i mi tražimo da se ljudi obrazuju, da im se omogući da se zaposle sa novim kvalifikacijama i novom, da kažem, prezentacijom na ovom tržištu, i da jednostavno uzmu sudbinu svoje ruke, i to je benefit da će oni svoju decu terati da idu u školu i da žive pošteno od sopstvenog rada.
Gospodine Ćiriću, vaša lična priča je mnogo drugačija. Vi ste završili fakultet?
Da.
Matematički u Nišu?
U Beogradu.
U Beogradu, da.
Ovo sam završio fakultet i tu ostao da radim još. U školi sam od 2005. godine.
I kakva su vaša iskustva sa ljudima koji od vas u stvari traže da im pružite drugu šansu da nešto postignu u životu? Nikada nije kasno. Evo, svetski podaci govore da u svetu još uvek ima 781 milion odraslih i 126 miliona mladih koji ne znaju da čitaju i pišu, i da su nažalost dve trećine žene.
Pa i jeste problem.
Ko su đaci vaše škole?
Pa i sad je većina polaznika su muškarci.
A većina nepismenih su žene.
Pa eto, tako se ispostavilo to. Imamo i kod nas su, mislim, Romi preko 80% sigurno ti koji su polaznici druge šanse. Mi smo, na primjer, prošle godine imali učenika koji, polaznika, koji je imao 58 godina, koji čovjek je morao da ide u penziju, pa mu je trebalo, on radi u gradskoj čistoći sigurno jedno 30 godina. To što se Edu kaže, postoji način da on mora da ima osnovnu školu da bi se zaposlio tamo, a on radi bez osnovne škole. Tako smo imali do sada baš puno tih polaznika koji su iz...
A da bi dobio penziju mora
da završi osnovnu školu. On je čovjek i sa infarktom jednom. Znači, imao infarkt, pa je sutradan došao u školu. Postoje stvarno veliki broj polaznika koji su jako vredni radni, koji vole da dolaze u školu, koji su srećni zbog toga što dolaze u školu. Zbog njih u stvari mi postojimo. To što kaže Sejdu, jeste veliki problem što oni svoju decu ne mogu da nateraju da krenu u osnovnu školu zbog toga što nisu ni sami svesni toga. Da bi njihova deca, ovo što mi radimo je... mora da bude na jedan duži period. Znači, moraju i...
Kako kaže gospodin Komina, odnosno Sejdo Komina, to je investicija za budućnost.
Naravno, ako da bi njihova deca išla u školu, moraju oni da završe osnovnu školu. Pa tek onda neka sledeća generacija da zna i da se to podrazumeva da je osnovna škola obavezna i da ne postoji mogućnost da one završe školu. To što vi kažete da je preko 700 miliona
sredstva. U svetu, da. Odraslih.
Ipak je ovo Evropa. Da se razumemo. Znači, to što mi pričamo, tu verovatno ta brojka se puno Afrika. Odnosi i na Afriku, ipak na nešto što nije Evropa. Mi smo ipak ovde nekako, znate, postoji podatak da je 2004. godine, odnosno 2014. godine 10 najtraženijih zanimanja 2004. godine nisu ni postojala.
Znači, a to su, na primjer, kažete neko?
Pa to su, ne znam, to su glavno programeri ili, ne znam, neki menadžeri. A naše školstvo i naše je 30-40 godina isto. Znači, mora nešto da se promeni, da bi se, mora ovim ljudima da se pomogne, da bi se oni sutra kroz porez, da bi oni vraćali doprinose ovoj zemlji.
I vaša poruka na kraju emisije svima koji slušaju radio, za radio ne treba biti pismen, ne morate da čitate, ali...
Ukoliko završe osnovnu školu, mogu da pomognu i sebi i sutra svoje deci, da nađu neki normalan posao, da rade, da ne žive od socijalne pomoći, već da žive od svog rada, da ukoliko neko sutra zatraši njihovu pomoć, da mogu da pomognu i oni nekome, a ne da samo čekaju nečiju pomoć.
Eto, ovo je bila emisija U središtu pažnje. Gosti su bili Nenad Ćirić, direktor osnovne škole Branko Pešić i Sejdo Komina, andragoški asistent u osnovnoj školi Đuro Salaj, a to su škole koje se bave obrazovanjem odraslih. 2 minuta je do 18 časova. Možemo da kažemo, slušali ste emisiju U središtu pažnje u kojoj smo govorili o osnovnom obrazovanju odraslih. Pozitivno je to što zakon imamo. Dobro je to što se uočavaju neke nepravilnosti, a najbolje će biti ako se u nekom dogovoru nađe rešenje za sve one ljude koji su zaslužili da dobiju drugu šansu u životu. Najlepše je đačko doba, to svi kažu, međutim lepo je i neophodno je vratiti se u školsku klupu koliko ne znate da čitate i pišete ili želite da dovršite svoje osnovno obrazovanje i osposobite se recimo za neko popularno zanimanje. Srbija vam u ovom trenutku pruža niz mogućnosti, vi ih iskoristite, a ima i mnogo dobrih ljudi koji se zovu andragoški asistenti i direktori škola za osnovno obrazovanje odraslih koji će vam rado pomoći. I svi nastavnici, evo dodaje gospodin Komina. Sa vama su protekli 60 minuta bili majstor tona Dragana Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, ja sam Zorana Bokan, ostanite na talasima Radio Beograda 1.